Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 25-ն է։ Երեկ հաստատվել է ՄԱԿՍ-ի միությանը Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային քարտեզը, ինչտեղ ունի Ղարաբաղը այս խնդրում, իշխանությունները եւ ընդդիմությունը իրարամերժ կարծիքներ են հայտնում։
ՄԱԿՍ-ի միություն մտնելով նույն ռեզոլյուցիաները մեզ հետ միասին, որպես տարած կմասնակից կդառնա նաեւ Ղարաբաղը։
Մնացել է Հայաստանում ընդամենը մի բան, որ կարող է առևտրի ապրանք դառնալ, զիջել Ղարաբաղում։
Մեկնաբանություն Մոսկվայից, ազգային ժողովում բացվել է ռուսական գրքի գրադարան, կուտակային կենսաթոշակի խնդիրը սահմանադրական դատարանում է, արդյոք հունվարի 1-ից օրենքը կմտնի ուժի մեջ։ Տնտեսական մրցակցության պետական հանձնաժողովը եւ գյուղատնտեսության նախարարությունը ամփոփել են ավարտվող տարին, մայրաքաղաքի ավականին ընդունել է գալիք տարվա բյուջեն։ Նախատոնական ռեպորտաժ Վանաձորից անդրադարձ Թուրքիայի ճգնաժամին մամուլ մշակույթ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Թուրքիայում հրաժարական են տվել 3 նախարարներ՝ ներքին գործերի, էկոնոմիկայի եւ բնապահպանության ու քաղաքաշինության նախարարները։ Նրանց որդիները ավելի վաղ ձերբակալվել էին կոռուպցիոն գործով։ Աղմկահարույս այս գործով 24 մարտի ձերբակալվել բնապահպանության նախարարը վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանին եւս կոչ է արել հրաժարական ներկայացնել։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պետք է հարգեն նախագահների հանձնառությունը եւ հրադադարը, այսօր հայտարարել է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը Թվիտերի իր գրառման մեջ։ Դիվանագետը ընդգծել է նոր բռնությունների անթույլատրելիությունը։ Հիշեցնենք, շփման գծում ադրբեջանական զինուժի կողմից հրադադարի խախտումների հետևանքով այս ամիս զոհվել է հայկական զինված ուժերի զինծառայող Հրանտ Պողոսյանը եւ 2 զինծառայողներ Հովանես Դավթյանը եւ Էրիկ Կարապետյանը վիրավորվել են։ Ադրբեջանը աշխարհում 15-րդն է 2013 թվականին զենքի եւ ռազմական տեխնիկայի ներմուծման գծով եւ տարվա ընթացքում այդ նպատակով ծախսել է 1,257,000,000 դոլար։ Այս մասին հայտնում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Մոսկվայում գործող զենքի համաշխարհային վաճառքի վերլուծության կենտրոնի տարածած տեղեկատվությունը։ Կիևի մոտ ծեծի է ենթարկվել ընդդիմադիր լրագրող Տատյանա Չորնովիլը, բժիշկների ախտորոշմամբ նա գանգուղեղային վնասվածքներ է ստացել։ Ուկրաինսկայ Պրավդա թերթը, որտեղ աշխատում է լրագրողը, հարցակումը կապել է Տատյանա Չորնովիլի մասնագիտական գործունեության հետ։ Լրագրողը ակտիվորեն մասնակցում էր Եվրոինտեգրման կողմնակիցների հանրահավաքներին։ ԵԱՀԿ-ի մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը խորը մտահոգություն է հայտնել հարցակման կապակցությամբ և Ուկրաինայի իշխանություններին կոչ է արել մանրամասն հետաքննություն անցկացնել։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը ոստիկանությանը հանձնարարել է գտնել մեղավորներին։ Կիևում այսօր ցույց և երթ է անցկացվել ներքին գործերի նախարարության մոտ հավաքվածները պահանջել են նախարարի հրաժարականը։ Բրազիլիայում առնվազն 30 մարդ է զոհվել, 11 հազարավոր մարդիկ անտուն են մնացել հորդառատ անձրևների և սողանքների պատճառով, մի շարք քաղաքներ մնացել են առանց խմելու ջրի և էլեկտրամատակարարման։ Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մայքլ Մքֆոլը հայտարարել է, թե 2014 թվականին ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում առանցքային է լինելու Իրանի միջուկային հարցը։ Դեսպանի խոսքով Բարակ Օբաման և Վլադիմիր Պուտինը կարող են հանդիպել մարտին Հագայում, եթե Ռուսաստանի նախագահը մասնակցի միջուկային անվտանգության այդ միջազգային գագաթաժողովին։ Եվ վերջում նշեմ, որ աշխարհի կաթոլիկները եւ բողոքականները այսօր տոնում են Սուրբ Ծնունդը։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը, որպես կաթոլիկ համայնքի հոգևոր առաջնորդ, առաջին անգամ Սուրբ Ծննդյան պատարագ է մատուցել Սուրբ Պետրոսի տաճարում, հավատացյալներին կոչ անելով բաց պահել սրտերը, հակառակ դեպքում իշխում է գոռոզությունը, նենգությունը եւ մորթապաշտությունը, ասել է Հռոմի Պապը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեկ Մոսկվայում Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստում նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը, Նուրսուլտան Նազարբաևը, Ալեքսանդր Լուկաշենկան և Սերժ Սարգսյանը ստորագրել են հայտարարություն Մաքսային Միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի միանալու ճանապարհային քարտեզի մասին։ Պուտինն ասել է, որ կողմերը էական առաջընթաց են գրանցել Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրի նախապատրաստման հարցում։
Удалось существенно продвинуться в подготовке проекта договора о Евразийском экономическом союзе.
Այսպիսով Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանն ու Եռյակի միացած Հայաստանը առավել սերտ կապեր են հաստատում, ընդ որում Նազարբաևը նկատել է տալիս, որ որոշ վերապահություններ ունի Ղարաբաղի մասով։ Ինչպես են այս գործընթացը գնահատում Երևանում, այս հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։
Իշխող Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ և խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը այսօր հայտարարեց, որ Հայաստանի Մաքսային Միություն մտնելու դեպքում միության կազմում կլինի նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Երեկ Մոսկվայում կայացած Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստի ժամանակ, երբ հաստատվել է Մաքսային Միությանը Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային քարտեզը, Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբաևը հայտարարել է, թե Ղազախստանը ստորագրում է փաստաթուղթը, սակայն հատուկ կարծիքով, քանի որ բացատրություններ է պահանջում Մաքսային Միության և Լեռնային Ղարաբաղի միջև սահմանի հետ կապված։ Ղազախստանի նախագահի երեկվա հայտարարությունների պատճառը Սահակյանի ադրբեջանա-ղազախական սերտ հարաբերություններն են։ Մինչդեռ Հայաստանի համար անընդունելի է Նուրսուլտան Նազարբաևի նման մոտեցումը։
Պարզել պարզ է, որ մեզ համար նման մոտեցումը ընդունելի չի լինի, առավել ևս մենք այդ տարբերակը նույնիսկ քննարկման առիթ չի հանդիսանա, քանի որ Մաքսային Միություն մտնելով ես կարծում եմ, որ նույն լիազորությունները մեզ հետ միասին որպես տարած կմասնակից կդառնա նաև Ղարաբաղը, Արցախը։
Հիշեցնեմ, սեպտեմբերի 3-ին Հայաստանի Մաքսային Միությանը միանալու ցանկության մասին Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունից մի քանի ժամ առաջ Հանրապետական մեծամասնության ղեկավարը հայտարարել էր, որ Հայաստանը ստորագրելու է ասոցիացիան համաձայնագիրը, իսկ Սարգսյան-Պուտին հանդիպումից սենսացիաներ սպասել պետք չէ։ Ազգային ժողովի Հայազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավոր Արամ Մանուկյանի կարծիքով Նազարբաևի հայտարարությունների համար առաջին հերթին մեղավոր է Հայաստանի նախագահը, քանի որ դա նրա հեղինակած արտաքին քաղաքականության արդյունքն է։
Ղարաբաղի հետ կապված կա մի ֆորմատ երանախագահությունն է, եւ որևէ այլ ֆորմատի ներգրավում ես չեմ համարում ճիշտ եւ նորմալ։ Եվ եթե ինչ-որ մեկը համարցակում է այսպիսի բաներ ասել, դա պարտ է, իսկ կրկին վերագրում եմ նա կողքը կանգնած Սերժ Սարգսյանի, որը թույլ է տալիս այսպիսի բաներ, որը հասցրել է այն վիճակի, որ ամեն ինչ կարող են ասել Հայաստանի Ղարաբաղի հետ կապված, ինքը ոչինչ չպատասխանի, կարծես թե ինքը գոյություն չունի։ Սա մեր տարիների իր այս վարած արկածախնդիր անվստահելի քաղաքականության արդյունքում է, և մնացել է Հայաստանում ընդամենը մի բան, որ կարող է առևտրի ապրանք դառնալ, զիջել այդ Ղարաբաղն է։ Հայաստանում ալև ոչինչ այդ մարդը չի թողել։
Ինչ վերաբերում է ճանապարհային քարտեզի բովանդակությանը, երկու պատգամավորներն էլ խոստովանեցին, որ այդ մասին տեղեկություններ չունեն։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե սահմանված են արդյոք Հայաստանում ճանապարհային քարտեզը վավերացնելու ժամկետներ, Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը այսպես պատասխանեց.
Շուտով կհրապարակվի, քննարկումներ կլինեն նաև քաղաքական գործիչների կողմից, կծանոթանանք, մենք պիտի կարողանանք որոշակիորեն, կարծում եմ ինչպես հայտարարվեց, մինչև մայիս այն հիմնական խնդիրները, որը կապված է ժամանակային քարտեզի հետ, պիտի լուծումներ գտնենք և ազգային ժողովում, և ընդհանրապես։
ԱԻՄ առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանի խոսքով սեպտեմբերի 3-ից հետո ամեն ինչ բնական է ընթանում։ Նա ընդհանրապես նվաստացուցիչ է համարում իր բնորոշմամբ դիկտատորներ Նազարբաևի և Լուկաշենկոյի հետ բանակցություններ վարելու փաստը։ Հայրիկյանի խոսքով արտաքին քաղաքականությունում մենք միայն անհաջողություններ ենք գրանցում, իսկ երեկ հաստատված ճանապարհային քարտեզը իր մեջ լուրջ վտանգներ է պարունակում Հայաստանի համար։
Ժամանակացույցը, որ հիմա փորձում են կազմել, այդ ամենը հակասում են Հայաստանի սահմանադրությանը, այսինքն ինչ, մեկ վաղը պետք է արագ սահմանադրական բարեփոխում կատարեք, չարեփոխում տվյալ դեպքում, և ասենք, որ Հայաստանը չունի այլևս դրամ, կամ Հայաստանը չունի արտաքին քաղաքականություն, այսինքն ամբողջությամբ սա հագեցված է բացասականով մեր ազգի նկատմամբ, ու ես ոչ թե այսօր ինչ-որ անակնկալու վատ զգացի, արդեն ակնհայտ էր, որ մենք ցավոք սրտուն ենք այնպիսի իշխանություններ, որ ազգային արժեքային համակարգից հեռացած են։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական Մոսկվան, իհարկե, Գովեստովը խոսում Հայաստանի անդամակցության որոշման մասին, նշում, որ դա խթան կլինի հայ-ռուսական տնտեսական կապերի համար։ Սակայն Մոսկվայում կան փորձագետներ, ովքեր համոզված են, որ Սերժ Սարգսյանի որոշումը սոսկ քաղաքական էր, իսկ Ղարաբաղի հեռանկարը առնվազն անորոշ է։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ռուսաստանցի հայտնի փորձագետ Սերգե Մարկենտոնովը համոզված է, որ Մաքսային Միությանը Հայաստանի անդամակցությունը սոսկ քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Որևէ տնտեսական պահանջ չկար, հայ-ռուսական հարաբերություններ նրանց այդ էլ զարգանում են, և նույն ձևով էլ կշարունակեն զարգանալ, հասկանալի է, որ որևէ տնտեսական դիվիդենդ ոչ Ռուսաստանը, ոչ հատկապես Ղազախստանն ու Բելարուսը Հայաստանի անդամակցությունից չեն ստանալու։ Ի դեպ, երեկ Կրեմլում Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը հիշեցնեմ, հայտարարել էր, որ Ղազախստանը պատրաստ է ստորագրել Մաքսային Միությանը Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային քարտեզը, սակայն հատուկ կարծիքով, քանի որ պահանջում է բացատրել Մաքսային Միության սահմանի հարցը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ կապված։ Իհարկե, ինչպես ցանկացած միությունում, այստեղ էլ անդամ պետություններն ունեն տարաձայնություններ։ Եվ հասկանալի է, որ Ղազախստանն ու Բելարուսը երջանիկ չեն, որ իրենց է միացել Հայաստանը։ Ասում է Մարկեդոնովը և հավելում, որ օրինակ պետք է հստակ հասկանալ, որ Լեռնային Ղարաբաղը որևէ ձևով չի լինելու Մաքսային Միության անդամ, և ոչ թե նրա համար, որ Նազարբայևն է դեմ, այլ հենց Ռուսաստանը չի ճանաչում Ղարաբաղի անկախությունը և չի ուզում, որ Ղարաբաղը լինի Մաքսային Միության անդամ, և այսպես երկար կշարունակվի։ Ղարաբաղի մասին չեն խոսի, հավանաբար ինչ որ ապրանքներ կգնան նաև Ղարաբաղ, բայց ընդամենը այսքան։ Փորձագետը և ոչ միայն նա համարում է, որ Ղարաբաղի կարգավիճակը Մաքսային Միությանը Հայաստանի անդամակցելուն հետ կապված որևէ ձևով չի փոխվի, և ազդեցություն Հայաստանի անդամակցությունը Մաքսային Միությանը այս խնդրի կարգավորմանը դժվար թե ունենա։ Ռուսաստանցի փորձագետները հավելեն, որ նաև վերջերս հաճախ են խոսում Մաքսային Միությանը Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցության, կամ ավելի ճիշտ խոսում են, որ այս հարցն այսօր Կրեմլը քննարկում է Ալիևի հետ։ Սերգե Մարկեդոնովը, սակայն, համոզված է, որ նման բան օրակարգում չկա և չի կարող լինել։ Ադրբեջանի իշխանություններն արդեն քանի անգամ հայտարարել են, որ չեն պատրաստվում քննարկել նույնիսկ Մաքսային Միությանը միանալու հարցը։ Հիշեցնեմ, իմ այսօրվա զրուցակիցներ ռուսաստանցի հայտնի փորձագետ Սերգե Մարկեդոնովը, Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Նախկին խորհրդային տարածքում ինտեգրման գործընթացների շոգեքարշը բնականաբար հզոր Ռուսաստանն է, այդ երկրի ղեկավարի այցի օրերին խորհրդարանում տեղի է ունեցել ընթերցասեր օրենսդիրների համար ուրախալի իրադարձություն, բացվել է ռուսական գրքի առանձին գրադարան, իդեպ մինչ այդ էլ եղել է գրադարան, որտեղ կան գրքեր տարբեր լեզուներով։ Արդյոք նոր գրադարանի բացումը տեղի է ունեցել հենց Պուտինի այցի կապակցությամբ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի ազգային ժողովում բացվել է ռուսական գրքի գրադարան։ Չնայած հայրենի գրադարանում դեռ 1991 թվականից գործում է գրադարան, ուշ գրքեր կան տարբեր լեզուներով, այդ թվում ռուսերեն, սակայն պարզվում է ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի նախաձեռնությամբ խորհրդարանում առանձին բացվել է նաև ռուսական գրքի գրադարան։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Գուրգեն Դումանյանից այսօր հետաքրքրվեցինք. Ինչու է նման որոշում կայացվել, որն է ռուսական գրադարանի բացման պատճառը, չէ՞ որ կարելի է ռուսերեն գրքերը փոխանցել արդեն իսկ գոյություն ունեցող գրադարանին, իդեպ այդ կերպ նաև կհարստացվեր գործող գրադարանը։ Դումանյանը արձագանքեց, թե գրադարանում գործելու է նաև հայ-ռուսական պատգամավորների բարեկամության ակումբ,
որտեղ մեր պատգամավորները կարող են միմյանց հետ շփումներ իրականացնել, համատեղ հանձնաժողովների նիստեր իրականացնել, նաև ռուսաստանի դասընթացները պատրաստվում աշխատակազմի իրականացնել աշխատակազմի աշխատողների, աշխատակիցների համար։ Ինչպես նշեցի, ոչ միայն սենյակը, ոչ միայն գրադարանը ես ներկայացնում, այլ նաև բարեկամության ակումբ։ Ուստի անհրաժեշտություն առաջացավ առանձին սենյակում, առանձին տարածքում այդ ամբողջը ծավալել, ու իմ կարծիքով ազգային ժողովի գրադարանը և այս մի գրադարանը իմանց հետ ընդամենը զուգահեռ համագործակցություն են եւ մեկը մեկի գործառույթներին չի կրկնում եւ մեկը մեկի աշխատանքներին որևէ հակասում չեն տեսնում։
Թե ինչու հնարավոր չէ հայ եւ ռուս падգամավորների բարեկամության ակումբի նիստերը անցկացնել արդեն իսկ արկա ու ավելի մեծ գրադարանում, կամ ասենք վերջերս նորոգված ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում, պարզ չէ։ Փոխարենը Գուրգեն Դումայնյանի հետ զրույցում պարզեցինք նաեւ, որ գրադարանը բացվել է դեկտեմբերի 3-ին։ Հիշեցնենք, դեկտեմբերի 2-ին մի քանի ժամով Հայաստան էր ժամանել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ պարոն Դումայնյանին հարցրեցինք, արդյոք գրադարանի բացման օրը կապ ուներ Ռուսաստանի նախագահի ժամանման հետ։
Գիտեք, նախաձեռնությունը, երբ որ եղավ, այդ պահին դեռևս պարզ չէր Ռուսաստանի նախագահի այցելության ժամկետները, բայց երբ որ աշխատանքները սկսվեցին եւ արդեն մոտենում էին ավարտին, երբ որ պարզվեց, որ այդ ժամանակաշրջանում նաեւ Ռուսաստանի նախագահի պետական այցն լինելու Հայաստանի Հանրապետություն, ուստի որոշում կայացվեց, որ այս շրջանակներում նաեւ իրականացվի հանդիսավոր բացումը։
Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարը փոխանցեց, որ ռուսական գրադարանի բացման համար Հայաստանը գումար չի ծախսել, ֆինանսավորումը ապահովել են ռուս գործընկերները։ Գրադարանն ունի 6000 անուն-գիրք, սակայն անկեղծանա, իմ ուշադրությունը գրավեց երկու բան. Google-ի մեռած հոգիներ ստեղծագործությունը, որը միգուցե կհետաքրքրի մեր падգամավորներին, եւ այն, որ կային բազմաթիվ գրքեր Ռուսաստանի ներքին օրենսդրության վերաբերյալ։ Հավանաբար Մոսկվայի հետ շարունակվող ինտեգրացիան ունի շատ հեռուն գնացող նպատակներ։ Կանխազգալով մեր ունկնդիրների հարցը, ասեմ նաև, որ Պուտինին վերաբերող գրքեր ես չգտա, թեև օրինակ Պետդումայի գրադարանում Ռուսաստանի առաջնորդի մասին գրքերը քիչ չեն, անձամբ եմ տեսել։ Ինչևէ, հանրահայտ են վերջին շրջանում ընչող մտահոգությունները, թե տարբեր անվանումներով միություններ նախաձեռնելու Ռուսաստանի քայլերի իրական նպատակն է վերականգնել խորհրդային միությունը։ Զուգահեռաբար Կրեմլը շարունակում է այդ խորհրդային երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, ռուսաս լեզվի ամրապնդման ուղղությամբ ջանքերը, պահանջելով, որպեսզի ռուսերենը լինի մաքսային ու գալիք այլ միություններում պաշտոնական միակ լեզուն։ Այսօր Գուրգեն Դումայնյանին հարցրեցինք.
Չեք մտածում, որ այս քայլերը ի վերջո կարող են հանգեցնել մի իրավիճակի, որ պահանջ դրվի այդ դուրս Ռուսաստանի կողմից կամ Հայաստանում որոշ գործիչների կողմից, որ եկեք փոխենք ռուսաս լեզվի քարքավիճակը Հայաստանում եւ
չեմ կարծում։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր падգամավոր ՀՀՇ վարչության նախագահ Ալեքսանդր Արզումանյանը ճիշտ հակառակ կարծիքի է։ Նրա համոզմամբ այս ամենը վկայում է, որ Կրեմլը շարունակում է ջանքեր գործադրել Հայաստանում ռուսաս լեզվին կարգավիճակ շնորելու ուղղությամբ։
Բայց այդ բոլոր վտանգները կան եւ կամաց-կամաց քայլ առ քայլ Ռուսաստանը ամենաբարձր ղեկավարությունը տարբեր մակարդակներով այնպիսի բաներ է հնչեցնում, որ մենք զգում ենք այդ ցանկությունը, այդ կայսերապաշտական մոտեցումը եւ Ռուսաստանի հստակ ցանկությունը վերարտադրել ինչ-որ մի միություն, որը կարծում եմ իրենց պատկերացումներով հաշվի առնելով իրենց անցյալը բոլոր ղեկավարների, դա չի տարբերվելու սովետական միությունից։
Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը նախաձեռնող խմբի անդամ Արմեն Հովանեսյանի ներկայացմամբ, այնինչ տեղի ունենում գաղութացման դասական օրինակներից է, եւ Ռուսաստանը էքսպանսիոնիստական քաղաքականություն է իրականացնում նաեւ մշակութային ոլորտում։
Ես ասեմ, որ մշակութային էքսպանսիան սկսվել է ավելի վաղ, քան ուղղակի քաղաքական էքսպանսիան, եւ դա շատ, որովհետեւ միայն մեր ճակերտավոր խելոքներն են ասում, որ լեզուն որևէ քաղաքական կոնտեքստ չունի, լեզուն լեզու է, ինչ կարող, ինչքան շատ լեզու գիտես, կամ մարդ ես եւ այլն, ինչ որ մեզ դասեր են տալիս, որ մենք պետք է լեզուներ սովորենք, բայց կոնկրետ Ռուսաստանի համար եւ բոլոր շատ թե քիչ գործող պետականությունների համար լեզուն շատ հզոր քաղաքական գործիք է։ Օտարալեզու դպրոցների բացման գործընթացը սկսվեց ավելի շուտ, քան այս հայտարար պայմանագրերը կնքվեցին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Սոցիալական հարցեր հայաստանցիների ուշադրության կենտրոնում սոցիալական խնդիրներն են կանցնի եւս մի քանի օր եւ բնակչության զգալի մասը նրանք մասնավորապես ովքեր ծնվել են 1974 թվականից հետո կզգան որ իրենց եկամուտը նվազում է Խոսքը կուտակային կենսաթոշակի համակարգի մասին է, սահմանադրական դատարանը դեռ վճիռ չի կայացրել, արդյոք վիճահարույց օրենքը կմտնի ուժի մեջ, այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրչյանը.
Սահմանադրական դատարանը դեռ իր որոշումը չի կայացրել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի օրենքի վերաբերյալ, որի սահմանադրականության հարցը քննելու նպատակով ազգային ժողովի 4 ոչ իշխանական ուժերի падգամավորները դիմում էին ներկայացրել դատական այս ատյանին։ Հիշեցնենք, որ ոչ իշխանական падգամավորները օրենքին ընդդիմացող քաղաքացիների հետ պնդում են, որ օրենքը հակասահմանադրական է եւ հուսով են, որ դատական այս ատյանը իր վրա չի զգա օրենսդիր եւ գործադիր մարմինների ճնշումը։ որոշում կայացնելիս։ Նախքան դատարանը որոշում կկայացնի, ներկայացվել է նաև միջնորդություն օրենքը կասեցնելու վերաբերյալ։ Ազգային ժողովի Հոյիդա խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ եթե սահմանադրական դատարանը մինչև հունվարի 1-ը միջնորդությունը ընդցակ չտա, ստացվում է քաղաքացիները օրենք են խախտում, չընտրելով կառավարիչներին եւ ֆոնդերին։
Գնելով այս ամենից մենք դիմել ենք սահմանադրական դատարանին, որպեսզի կասեցնի հունվարի 1-ից փոփոխության մեջ դրվող օրենքը։ Այն թե սահմանադրական դատարանը պարտավոր է արդյոք մինչ այդ իրականացնել, օրինակ դրա մասին ոչ մի կանոն չի նախատեսում, բարձրապես ողջամտությունը թույլ է տալիս իրականացնել, որ սահմանադրական դատարանը ըստ էության իր աշխատակարգային նիստում պետք է անդրադարձ կատարի միջնորդության այս ժամկետում, այսինքն մինչև հունվարին 1-ը բավարարելու խնդրին և դրա համար հրավիրի համապատասխան նիստ։ Այս պահի դրությամբ մենք դեռևս չունենք սահմանադրական դատարանից որևէ տեղեկացում այդ մասին, բայց հուսով ենք, որ մինչև հունվարի 1-ը անպայման անդրադարձ
Սահմանադրական դատարանի խոսնակով Անես Պապիկյանը մեզ տեղեկացրեց, որ դիմումը ուսումնասիրության փուլում է եւ դրա համար նախատեսված 30 օրյա ժամկետում պատասխանը կտրվի։ Մի բան այդուհանդերձ պարզ է.
Միջնորդությունը առանձին աշխատակարգային նիստով չի քննվելու։ Միջնորդությունը քննության է առնվում լսում այն ժամանակ, երբ գործը քննության է ընդունվում։ Իսկ ոսը դեր ուսումնասիրման փուլում է։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը նույնպես սահմանադրականության հետ խնդիրներ էր տեսնում պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքում։ Գրասենյակը սահմանադրական դատարան չդիմեց, սակայն խնդիրները սրանով չվերացան։ Իրավական վերլուծության վարչության պետ Արամ Վարդևանյանը պարզաբանեց, որ ավելի նպատակահարմար էր օգնել ազգային ժողովի 4 խմբակցություններին դիմումը մշակելու հարցում։ Իրավաբանը նաև հավաստիացրեց, որ քանի դեռ սահմանադրական դատարանը չի հայտնել իր վերջնական դիրքորոշումը դիմումի եւ միջնորդության վերաբերյալ օրենքի թեկուս ժամանակավոր կասեցման մասին խոսք լինել չի կարող։
Այսինքն ինքնին եթե ենթադրենք այս մոտ ժամանակները դեռ չլինի սահմանադրական դատարանի դիրքորոշում, ինքը նորմը նորմերը ավելի շուտ օրենքի գործելու են հունվարի 1-ից։ Բայց հենց այն պահին, եթե եղավ դիրքորոշումը եւ բավարարվեց այն միջնորդությունը, որ նախքան սահմանադրական դատարանի վերջնական որոշումը խնդրահարույց դրույթների գործողականում կիրառումը կասեցվի, եթե դրա վերաբերյալ բավարարվի միջնորդությունը, ապա անկախ նրանից, որ հունվարի 1-ից թե ենթադրենք ուժի մեջ մտնի, դա կասեցվելու է։
Հոգիտա պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը ասում է, աշխարի վերջը չէ, եթե սահմանադրական դատարանը մինչև հունվարի 1-ը չքննի միջնորդությունը, սակայն հաշվի առնելով, որ մինչև փետրվարի 20-ը 1974 թվականին եւ դրանից հետո ծնված քաղաքացիները պարտավորված են արդեն իրենց աշխատավարձից փոխանցումներ կատարել ֆոնդերին, ցանկալի կլիներ գոնե միջնորդության մասով պատասխան տրվեր։
Հետևաբար ոչինչ չի խանգարի սահմանադրական դատարանին գոնե այս ընթացքում կասեցնելու օրենքի գործադրումը, առավել եւս հաշվառնելով այն հանգամանքը, որ թե կառավարիչները եւ թե ֆոնդերը պատշաճ կարգով դեռևս ներկայացված չեն մեր քաղաքացիներին եւ քաղաքացիները իսկապես ունեն որոշում կայացնելու օբյեկտիվորեն համապատակում։
Սահմանադրական դատարանի որոշմանը սпасելուց բացի այլ սցենարներ նույնպես մշակվում են խնդրահարույց օրենքի հետ կապված։ Դրանից մեկն էլ հարակավե կազմակերպելն է։ Ըստ Արծվիկ Մինասյանի, բոլոր սերնդներին վերաբերող այս բարդ բարեփոխմանը օրենքի ուշ տալու համար անհրաժեշտ է լսել հանրության կարծիքը։
Առավել ևս, որ միջազգային փորձը ցույց է տալիս, նմանատիպ բարդ ռեֆորմները չեն կարող հասարակական նման անվստահության պայմաններում իրականացվել։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաքի ավականին քննարկել է գալիք տարվա բյուջեի նախագիծը, ինչպես եւ ազգային ժողովը ավականին էլ հանրապետականների հսկողության տակ է ուստի նախագիծը ընդունվել է, բայց այստեղ էլ կա անդիմություն, որը քննադատել է ներկայացված նախագիծը։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանին։
39 կողմ, 5 դեմ, 14 ձեռնապահ։ Օրակարգի առաջին հարցը ընդունվեց, ես ուզում եմ շնորհավորել երևանցիներին։
Այսօր ավականու արտահերտ նիստում հաստատվեց Երևանի բյուջեն։ Այն կազմում է 69 միլիարդ դրամ, եկամուտների գծով պակասորդը 400 միլիոն դրամ է։ Բյուջեին կողմ քվեարկեցին հանրապետական խմբակցության անդամները, Բարգավաճ Հայաստանը, Ձեռնպահ, մնաց դեմ էին ավականու Բարև Երևան խմբակցության անդամները։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Թամար Պողոսյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ խմբակցության որոշ առաջարկություններ ուղղված օրինակ Երևանի կառավարման արդյունավետությանը ավականու կողմից հաշվի առնվել են, որի պատճառով Ձեռնպահ են քվեարկել բյուջեին։
Հաշվի առանք, որ մեր առաջարկությունների որոշակի մասը ընդունվել է եւ համագործակցության համար որոշակի ձևավորվել է մշակույթ։
Ավականու Բարև Երևանի անդամները մտահոգություններ ունեին ֆինանսական հոսքերի վերահսկողության վերաբերյալ։ Մասնավորապես Ստեփան Սաֆարյանը ազատությանը փոխանցեց, որ այն միջոցառումներին, որոնց համար գումարներ էին նախատեսված նախորդ տարի, այս տարի եւս բյուջեով տասնյակ միլիոններ են հատկացվել եւ հստակ չէ, թե ինչպես են դրանք ծախսվելու ու ինչպես է իրականացվելու դրանց վերահսկողությունը։ Որպես օրինակ Ստեփան Սաֆարյանը բերեց ասֆալտապատման, աղբահանության կամ թափառող շների խնդրի լուծմանը տրվող գումարները։
Ասֆալտածածկի վերականգնման, թարմացման վերահատկացվող 5 մինչև 6 միլիարդ դրամները ներառվել են գումարները դրա համար։ Երբ բարձրացում ես այս հարցը, հնչում է պատասխանը. Երևան քաղաքում կան այդպիսի փողոցներ, այո, կան այդպիսի փողոցներ, բայց ասացեք, խնդրեմ, որտեղ է գրված, թե 2014 թվականին այդ որ փողոցներում է դա իրականացելու, չկա այդպիսի հաստատող։
Բարև Երևանի մեկ այլ անդամ Անահիտ Բախշյանը եւս մատնանշեց ֆինանսական ծախսերի վերահսկողության խնդիրը, շեշտելով երկու դպրոցների տնօրենների պետական գումարների յուրացման փաստը։ Այս հարցինի պատասխան քաղաքապետի տեղակալ Վահեն Նիկոյանը պատասխանեց օրենքների մեջբերմամբ, ըստ որոնց դպրոցներին հատկացված ֆինանսական միջոցները տնօրինում են հենց դպրոցների տնօրենները եւ պատժվում են, եթե դրանք անարդյունավետ են օգտագործել։
Գումարները համարվում են ֆինանսավորումից հետո դպրոցների ֆինանսավորումը եւ դպրոցներն տնօրինում։ Բնականաբար դերասահմանը ուղղակի չէ հաշվում բյուջեի վերահսկողության հետ։
Բյուջեի հաստատումը ուղեկցեց Բարգավաճ Հայաստանի եւ Բարև Երևանի անդամների քննադատական ելույթներով։
Այս բյուջեն հետևանքի այն քաղաքականության, բյուջեի մուտքի համալրման այն ոչ արդյունավետ որոշումների, որոնց հետևանքով մենք ունենք պահպանողական բյուջե։
Եվ եթե ընդհանրապես լինենք այս բյուջեն, ապա այն պիտի անվանենք ուղղակի ինքնահոս բյուջե։
Այս քննադատություններին Երևանի փոխքաղաքապետ Կամո Արեյանը հակադարձեց, նշելով, որ բյուջեն ոչ ինքնահոս է, ոչ էլ պահպանողական, այն զարգացող բյուջե է։
Ուրեմն բյուջեն զարգացող բյուջե է։ Համաձայն չէ տարվա եւ քառավյան զարգացման ծրագրերին, բխում է այդ ծրագրերի առաջարկություններից եւ համընկնում է այն առաջընթաց քայլերին, ինչով նախատեսված են մեր քառավյան եւ միամյա ծրագրերը։
Քննարկման ժամանակ ավականու որոշ անդամներ եւ քաղաքապետանի որոշ պաշտոնյաներ ակնհայտորեն ձանձրացել էին հանրապետական խմբակցության կողմից, առաջարկ եղավ չանցկացնել նիստին հաջորդող հարցու պատասխանը, վկայակոչելով ամանորին ընդառաջ համայնքների ղեկավարների զբաղվածությունը։ Անահիտ Բախշյանի պնդումով այդուհանդերձ հարցու պատասխանը կայացավ, չնայած ավականու որոշ անդամների դժգոհությանը։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախատոնական Վանաձորում տեղադրել են Լոռվա մարզի գլխավոր տոնածառը։ Ինչպես եւ մայրաքաղաք Երևանում, Վանաձորում էլ բնակիչների մի մասը ենթադրում է, որ տոնական միջոցառումների համար հատկացված միջոցները կարելի էր փոխանցել սոցիալական ծրագրերին։ Լսենք Նարե Ստեփանյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Վանաձորի հայքի հրապարակում արդեն պատրաստ է տոնածառը, որի զարդարման համար քաղաքապետարանը հատկացրել է 5 միլիոն դրամ, նշեմ վերջին տարիներին ամանորյա միջոցառումների, այդ թվում եւ տոնածառի զարդարման համար հատկացված գումարը չեր գերազանցում 3 միլիոն դրամը։ Անցած տարի օրինակ այդ գումարը կազմել է մոտ 1 միլիոն, իշտեր այս տարի միայն տոնածառի համար հատկացվել է 5 միլիոն, իսկ նվերների համար մոտ 1 միլիոն դրամ։ Վանաձորի քաղաքապետարանի կրթության եւ մշակույթի բաժնի պետ Գագիկ Աղաբաբյանը մեծ զրույցում նշեց, որ դժգոհություններ կային եղևնու տեսքի հետ կապված, այդ իսկ պատճառով ավականու մի շարք անդամներ հանդես են եկել առաջարկությամբ հնարավորության սահմաններում միջոցներ հատկացնել եղևնու գեղեցիկ ձևավորման համար։
Այս տարի ուրեմն տնական եղևնին լրիվ ամբողջությամ լուծում, ոչ մի հիմնան չկա բացի խաղալիքներից, որ որոշակի խմբականներ մենք անցած տարիներից ունեինք, բայց այդ խմբականից ընդ ոչ մի հիմնան չկա, եւ արկելափոսը, եւ վրայի այդ մոմլաթե պաստարալը, եւ լուսավորությունը, եւ լույսերը, եւ զքանները, եւ ամրանները, եւ գագաթը, ամբողջությամբ նորություն, նոր բան, նոր լույսեր, նոր տեսակ, նոր ձև։
Տարբերություն նախորդ տարիների այս տարվա եղևնին գոհացնում է վանաձորցիներից շատերին մեսեջրույցի ընթացքում քաղաքացիներն ասում էին, որ այս տարի եղևնին շատ ավելի գեղեցիկ է, քան նախորդ տարի։
Այս տարի ավելի ճաշակով ու գեղեցիկ զարդարված քան անցած տարի։
Բավականին փոփոխություններ կա, շատ լավ։
Դա այսպես ավելի կազմակերպված է եւ կարծես թե ավելի ճաշակ։ Ավելի գեղեցիկ հաճելի է նաեւ այս տեսքով։
Այս ամենը
ինչ վերաբերում է գումարին, որը ծախսվել է Եղևնու զարդարման համար, վանաձորցիների մի մասը գտնում է, որ 5 միլիոն դրամով կարելի է օրինակ աղքատներին օգնել։ Ոմանք էլ ասում են, որ դա այնքան էլ մեծ գումար չէ։
Այդ շռայլությունը, եթե պետությունը քաղաքապետար ունի, թող իհարկե ունի, դա, եթե չունի, ուրիշ նպատակների օգտագործի։
5 միլիոն դրամը փող չի, 10,000 դոլար ընդամենը։ Եթե բաժանային ամեկի 1 դոլար
կերպար։ Ավել, ավել մի
Ի պատասխան քաղաքացիների դժգոհություններին Աղաբաբյանն ասում է, ճաշակին ընկեր չկա։
Քանի որ ճաշակին ընկեր չկա, մեկին այս տեսքն է դուրս գալու Եղևնում, ուսին միշտ է գտնվում մարդիկ, որոնք ինչքան էլ լավ լինի, մի թերություն կաշխատեն դրա մեջ գտնել, որտեղ իրենք այդպես են տրամադրված։ Իսկ եթե մարդ տրամադրված է հենց վերջին սկզբից տրամադրված է, ոնց որ մարդ միշտ թերություն տեսնի, ապա այդ թերությունները կգտնի։
Որ արջևում տոներ են, կարելի է հասկանալ հրապարակի տեսքից, տոնածառից, լույսերից, իսկ քաղաքի մյուս հատվածներում ամեն ինչ գրեթե նույնն է, ամեն օրվա պես։ Գագիկ Աղաբաբյանը նշեց, որ միջոցները բավարար չեն քաղաքի ողջ տեսքը պատշաճ մակարդակի բերելու համար, համայնքի ենթակայության տակ գտնվող հիմնարկներին հանձնարարել են ձևավորել հարակից տարածքները։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Կառավարական օղակները սկսել են ամփոփել 2013 թվականի արդյունքները։ Այսօր տնտեսական մրցակցության Պաշտպանության պետական հանձնաժողովի հերթներ լրագրողներին հայտնել են բացահայտումների, պատիժների մասին, անդրադարձ եղել նաև Մաքսային Միությանը, քանի որ Հայաստանի անդամակցությամբ ստեղծվում է միանգամայն նոր իրավիճակ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Շողիկյանը։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը այսօր թվարկեց տնտեսվարողների կողմից գերիշխող դիրքի չարաշահման հակամրցակցային համաձայնության բազմաթիվ դեպքեր, որոնց հետ կապված հանձնաժողովը այս տարի տարբեր չափերի տուգանքներ է կիրառել։
Ձեղերի ներմուծման եւ իրացման, ջրամատակարարման, երկաթուղային տրանսպորտի, քաղաքային հեռախոսակապի, միջմարզային ուղևորափոխադրումների բնագավառներում չարաշահող տնտեսվարողները ենթարկվել են խիստ պատասխանատվության։ Հանձնաժողովի կողմից բացահայտվել են նաև հակամրցակցային համաձայնության բազմաթիվ դեպքեր, 8 տնտեսվարողներ հակամրցակցային համաձայնություն իրականացնելու համար ենթարկվել են խիստ պատասխանատվության։
Տնտեսագետ Սամվել Ավակյանը նկատում է, որ այս տարվա ընթացքում բավականին նվազել են գերիշխող դիրքի չարաշահման հետ կապված վարույթները, փոխարեն ըստ նրա հանձնաժողովը ուշադրությունն այս տարի ավելի շատ սևեռել է անբարեխիղճ մրցակցության դրսևորումների վրա,
որովհետև գերիշխող դիրքի չարաշահումը հիմնական իրականացնում են խոշոր ընկերությունները ունեն նաև քաղաքական, այսպես հովանավորչություն, իշխանական հովանավորչություն, դրանցից 2-3-ը կարելի ասել իրենց օրենքից դուրս են համարում այդ պատճառով
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահից այսօր լրագրողները պարզաբանում խնդրեցին կապված գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի անվան հետ առնչվող ընկերության հետ. Այն դիտարկմանը, թե այդ ընկերությունը շարունակում է շուկա հանել այլ ընկերությանը պատկանող ապրանքային նշանին շփոթության աստիճանի նման օղիներ, Շաբոյանը պատասխանեց, որ իրենք դատարանի որոշումը փոխանցել են դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայություն, որն էլ պետք է շրջանառությունից հաներ այդ ապրանքատեսակները։ Տնտեսագետ Սամվել Ավակյանը մեծ զրույցում ասաց, որ նախորդ որոշումներից մեկի հիման վրա դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը կապարակնքել է Ալեքս Գրիգի պահեսներից մեկը, իսկ ինչ վերաբերում է հետագայում շուկայում այդ օղիների հայտնվելուն, ապա տնտեսագետի կարծիքով հանձնաժողովը հետևողական չի եղել այդ հարցում։
Պետք էր նորից վարույթներ հարուցել, նորից այդ գործընթացը սկսել, որը չի արվել։ Ոչ այդ չանելը, այդ անգործությունը, դա արդեն հանձնաժողովի մեղավորությունն է, որ ինքը երկրորդ, երրորդ վարույթները չի հարուցում։ Ինքն դա վաղուց էր պարտավոր անել, որտեղ այդ օղիները մի փոքր շրջան եղա, որ հանվեցին շուկանից։ Դա ինչ որ մեկ ամիս հետո նույնիսկ նրանք լսվեցին խամուտները Երևան Սիթի։
Թեև տուգանքների չափերը բարձրացվել են, սակայն որքան հիշում է տնտեսագետը, մինչև օրս որևէ տնտեսվարող չի տուգանվել առավելագույն տուգանքի չափով, այսինքն 200 միլիոն դրամով։
Օրինակ նույն Ալեքս Գրիգին վաղուց պետք է, ասենք, այդ առավելագույն տուգանքի տակ գցել, այլև իր վրա այնպեսի վարույթներ կիրառել, որ ընկերության այդ մենաշնոր վիճակը մեծ շուկան է, կոտրվի վերանա։ Այսինքն գուցե այստեղ կարող է լինի եւ կոռուպցիոն ռիսկ, կարող է լինել նաեւ ուղղակի այն, որ հանձնաժողովը բավարար լծակներ ու քաղաքական կամք չունի այդ գործարանի վրա ազդելու, գուցե դա էլ կա։
Բացի այդ, հանձնաժողովը պետք է գործակցի նաեւ այլ մարմինների հետ, ինչպիսին օրինակ դատարաններն են։
Ասենք եթե դատական համակարգը իներտ է, ասենք ՏՄՊՊ-ն շատ մեծ չի կարողանալ։
Ինչպիսի տնտեսություն կարող է ունենալ Հայաստանը, անդամակցելով ՄԱԿՍ-ային միությանը։ Որոշ տնտեսագետներ կարծում են, որ մրցակցային դաշտն ավելի կվատանա, կշատանան գերիշխող դիրք ու մենաշնոր ունեցողները։ Հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբայանը չի կիսում այդ կարծիքը։
Ճիշտ հակառակը, ՄԱԿՍ-ային միության անդամակցելը մեծ դեր ու նշանակություն կունենա մրցակցության զարգացման, շուկաների կենտրոնացվածության աստիճանի թուլացման վրա։
Այդ ամենի արդյունքում Շաբայանն ակնկալում է, որ կնվազի կենտրոնացվածության թիվը շատ ապրանքային շուկաներում։ Ինչ վերաբերում է այս տարվա իրավիճակին, ապա տնտեսագետ Սամվել Ավակյանը նկատում է, որ հայաստանյան շուկաների կենտրոնացվածության աստիճանը ոչ թե նվազել, այլ բարձրացել է։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաշվետվություն է ներկայացրել նաև գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը։ Նրա համոզմամբ 2013 թվականը լավ տարի է, բերքարատ, աճել է արտահանումը, բայց գյուղում կան սոցիալ-տնտեսական բազում հարցեր, ոռոգման ջուրը, արտադրանքի մթերումը, չդիմանալով ծանրկացությանը մեծ թվով մարդիկ պարզապես արտագաղթում են։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը ամփոփելով տարին այն բնորոշեց որպես հաջողված գյուղատնտեսության գրեթե բոլոր ճյուղերի համար, նշելով, որ նախորդ տարիների համեմատ ավելացել են գյուղապրանքների արտահանման և մթերման ծավալները, անասունների գլխաքանակն ու ստացված բերքը։
Կարելի է տարին համարել հաջողված գյուղատնտեսության համար, բարենպաստ, արդյունավետ և բերքարատ տարի։ Հատկապես այս տարի մթերման ծավալները ավելացել են և մենք լուրջ առաջընթաց ունեցանք և ձեռբերումներ ունեցանք հատկապես գյուղատեսական մթերքների արտահանման առումով։
Մինչ գյուղնախարարը թվարկում է գյուղատնտեսության ոլորտում այս տարի գրանցված հաջողություններն ու նշում, որ ավելի շատ բերք է մթերվել, գյուղացիները տարվա ընթացքում բողոքում էին, որ օրերով հերթ են կանգնում մթերող գործարանների դիմաց և փչացնում ստացված բերքը։
Հետա իրիկ ու նկետանք, ձավոտի տերը կացի, հելիք չէ։ Ուս ձավոտում ընդնումա 50 դրամ, 50 դրամում տնարշին է միատ լուծքի չեք տալիս, լուծքի է լուծքի, այդ ենք.
Այմատ, կրողին չեն տալիմ, կոն են տունեն, այմատ, ընդունեն.
Դիպապ են հերստեղտում, դիպապ չեն ուզում ընդունեն, հերստեղտում, դին
են
կծում առանց
Գյուղացիները նաև ասում էին, որ բերքի իրացման խնդիրներից բացի նաև շատ դեպքերում հնարավորություն չունեն մշակել հողը, ջրի, պարարտանյութերի, գյուղտեխնիկայի հասանելի չլինելու պատճառով և ստիպված բռնում են արտագաղթի ճանապարհը։
Շատ վատ վիճակում, ես տարի պատկերացրեք գնացել են քանի տեղով, բողոք ոչ մի բան չեղա։ Ոչ մի բան, այդենց ասինք օգոստոսից ունիան համարյա ջուր չի լինում ես, այն վաղ էլ զորով շարով, որ առույտը մե երկու անգամից ավել չկարանան քաղեք, պատկերացրեք ինչ վիճակը, ասենք անասուն են պահում, մարդիկ յոլային ետում այդ ու այդ էլ հնարավոր չի ապրել, այդ վիճակում
են։ Այս գյուղից շատ են գնում դուրս աշխատում։
Հա, սա գնում են դուրս, ով մեծամասնություն գնում են դուրս, ով ասենք ավտոյատեր, ով բանա, մի քանի մեխանիզատոր են ստեղ, մեծամասնություն ապրում են դրսի հաշվի։
Ջրի հարցը, որ ասեցին, այդ էլ է կարևոր, շատ կարևոր հարց է դի։ Մենք ասենք մի ջրի պատճառով, ասենք կարող է մի 200-300 հազար դրամ քիչ-քիչ կբանանենք, որ ընդամենը մի օր է տանջվելու դու դրա համար։ Բայց այդքան օգուտ, այդքան եկամուտ կստանաս, բայց ջրի պատճառով դա չի լինում։ Այդ է քիչ փող չի էլի, ասենք։
Բայց եկամուտ չենք ստանում, մեր ապրանքը չի վաճառվում։
Աճառը մեզանից վերցնում են 283-300 դրամ, իրանք գնում են
500-ները։ Օրինակ անասունի միսը, որ նայես բազարը 2000 դրամ է, բայց ես տրանտի միս տանում են 1000-1500
դրամ։ Բայց որ տանեք վաճառեք, չեք կարողանալ։
Դեղ չեն կարող եկանել, միս տեղ չեն տա։
Այնտեղ մեն ուրանք պասաժներ ուրին,
Արնոտ Սախոնի ասմենից մեր տեղնա։
Ազգագրագետ Հրանուշ Խարաձյանը ևս նշում է, որ արտագաղթը գյուղերում շարունակվում է և տարեց տարի ավելանում, քանի որ խոշոր հողատերերը, որոնք ի դեպ հիմնականում պաշտոնյաներն են և օլիգարխները, պարզապես դուրս են մղել շարքային գյուղացուն ապրանքային շուկայից։
Դրանք շատ հայտնի մարդիկ են, խոշոր հողատերերը Հովիկ Աբրահամյանն է, Մանվել Գրիգորյանն է, Արմավիրի նախկին մարզպետ Ալբերտ Հերոյանն է, կարելի է թվարկել, այսինքն Ալիկ Պետրոսյանն է, իսկապես օրինակ մթերողները, գյուղարտադրանք, այսինքն հյութ արտադրողները, տոմատ արտադրողները, գինի արտադրողները, շատ մեծ հնարավորություններ ունեն միանգամից 1-2-3 5-10 մարդուց վերցնել այն մթերքը, որ ինք հազարավոր մարդկանցից պետք է մթերեին։ Եվ այդ հազարավոր մարդի եկեմը դուրս մղվեցին ուղղակի և արտադրողների և շուկայի վաճառքի դաշտից։ Ավելի նույնիսկ հողը ինքը որպես ապրանք անիմաստ դարձավ գյուղացիների ձեռքին։
Հրանուշ Խարաձյանը ասում է, որ դրակ ցուցանիշները գյուղատնտեսության ոլորտում գրանցվել են ընդամենը այս մի քանի տասնյակ խոշոր հողատերերի և ֆերմերների հաշվին, և ոչ շարքային գյուղացիների, որոնք շարունակում են աղքատանալ ու արտագաղթել երկրից։
Մեկը գյուղնախարարին հարցներ, թե օրինակ գյուղական աղքատության տոկոսը գյուղական արտադրանքի դեպքի առատության դեպքում ինչ-որ փոփոխություն կրել է։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ աղքատության պատկերի մեջ միայն բացասական փոփոխություն պետք է լինի։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ և գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Մեր միջազգային անդրադարձը Թուրքիայում շարունակվում է քաղաքական ճգնաժամը։ Ոստիկանները մեկ շաբաթ առաջ սկսել են հետաքննել մի կոռուպցիոն գործ, որի շրջանակներում ձերբակալվել են բարձրաստիճան պաշտոնյաների զավակներ։ Վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը այդ գործը անվանում է կեղտոտ PR, որի նպատակն է վարկաբեկել իշխանություններին իշխող կուսակցությանը հաջորդ տարվա տեղական և նախագահական ընտրություններից առաջ, մինչդեռ նախարարները չեն դիմանում և սկսում են հրաժարականներ ներկայացնել, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի մերձավոր զինակիցները մեկը մյուսի հետևից հրաժարական են ներկայացնում։ Մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Մուամեր Գյուլերը, էկոնոմիկայի նախարար Զաֆեր Չաղլայանը և բնապահպանության ու քաղաքաշինության նախարար Էրդողան Բայրակթարը լքում են իրենց պաշտոնները։ Ամենասկանդալային, իհարկե, քաղաքաշինության նախարարի հրաժարականն է, որը պաշտոնանկությունից առաջ հարցազրույց է տվել թուրքական ՆՏՎ հեռուստաալիքին, կոչանելով իր անմիջական ղեկավարին, վարչապետ Էրդողանին, ևս հրաժարականի դիմում գրել։ Ոստիկանական հետաքննության ընթացքում բացահայտված անօրինական շինարարության բոլոր դեպքերը, որոնց թույլտվությունները ես եմ ստորագրել, իրականում հնարավոր են դարձել հենց Էրդողանի գիտությամբ, հայտարարեց Բայրակթարը, միաժամանակ տեղեկացնելով, որ այսօր հրաժարական ներկայացրած կառավարության անդամներն այդ քայլին դիմել են վերադաս մարմիններից եկող ճնշման տակ։ Ներքին գործերի և էկոնոմիկայի նախարարները հրաժարական ներկայացրեցին այն բանից հետո, երբ անցած շաբաթ երկու պաշտոնյաների որդիներն էլ ձերբակալվեցին իր ծավալներով աննախադեպ հակակոռուպցիոն այս ոստիկանական հետաքննության շրջանակներում։ Արդեն նախկին ներքին գործերի նախարարի որդուն Բարիշ Գյուլերին մեղադրում են տարբեր կոռուպցիոն գործարքների շրջանակներում միջնորդի դեր ստանձնելու մեջ։ Անդրադառնալով այդ փաստին, Գյուլերն իր հրաժարականի հայտարարության մեջ այսօր նշել է. «Իմ որդու ձերբակալությունն անօրինական է ներկայացված մեղադրանքի համաձայն, իմ որդին ոչ թե կազմակերպված հանցավոր խմբավորման անդամ է եղել, այլ պարզապես բանակցել է կաշառքների շուրջ»։ Գերագույն վճռաբեկ դատարանի հատուկ որոշման համաձայն նման դեպքում կալանքը որպես խափանման միջոց կարող է կիրառվել պաշտոնյաների, բայց ոչ նրանց ընտանիքի անդամների նկատմամբ, հայտարարել է Թուրքիայի արդեն նախկին ներքին գործերի նախարարը։ Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնը լքող Զաֆեր Չաղլայանի հայտարարությունն անհամեմատ ավելի կոշտ էր և իր մեջ հստակ քաղաքական մեղադրանքներ էր պարունակում։ «Ես հրաժարվում եմ իմ պաշտոնից, որպեսզի աջակցեմ ճշմարտության բացահայտման։ Իմ այս քայլով ես նաև ցանկանում եմ տապալել այն դավադրությունը, որին զոհ են գնում իմ զավակն ու կուսակցական ընկերները»,  հայտարարեց Չաղլայանը, մեկ անգամ ևս թափանցիկորեն ակնարկելով, թե դեկտեմբերի 17-ին բացահայտված կոռուպցիոն սկանդալը ոչ թե զուտ ոստիկանական հետաքննություն է, այլ փաստացի հեղաշրջման փորձ ուղված Էրդողանի և նրա արդարություն և զարգացում կուսակցության դեմ։ Ակնհայտ է, որ իրականացված ձերբակալությունները կեղտոտ գործողությունների շարք են, որի թիրախը մեր կուսակցությունն ու կառավարությունն են, հայտարարում է Զաֆեր Չաղլայանը։ Հիշեցնեմ, Չաղլայանի որդին Սալիհ Քաանը հետաքննության շրջանակներում որպես մեղադրյալ է ներգրավվել թուրքական խոշորագույն ֆինանսական կառույցներից մեկում, Հալկ Բանկում կատարված չարաշահումների դրվագով։ Ուշագրավ է նաև, որ հրաժարականները հետևեցին Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլի երեկվա հայտարարությանը, որում թուրքական հանրապետության ղեկավարը խոստացել էր ամեն ինչ անել կոռուպցիոն այս գործի հետաքննությունն ավարտին հասցնելու համար։ Թուրքիան այլևս նախկինը չէ։ 10 կամ 15 տարի առաջ մեր երկրում դեռ հնարավոր կլիներ կոծկել այսպիսի կոռուպցիոն սկանդալը։ Վերջին տարիներին, սակայն, մենք այնպիսի բարեփոխումներ ենք իրականացրել, որ նման քայլի հավանականությունը գրեթե զրոյական է, հայտարարեց Թուրքիայի նախագահը։ Երեկուշ երեկոյան Պակիստան կատարած երկօրյա այցից հետո Անկարա վերադարձավ նաև վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Այս ամբողջությանավակայանում նրան դիմավորեցին հազարավոր կողմնակիցներ, որոնց դիմելով թուրքական կառավարության ղեկավարը հայտարարեց. Մեր ընտրությունը շատ հստակ է, կամ ազգային շահերը, կամ էլ նվաստացումը։ Մեր կառավարության դեմ իրականացված այս գործողության հետին նպատակներից մեկը նաև ազգային շահերի մարդկանց կամքի ոտնահարումն է։ Ես վստահ եմ, նրանք, ովքեր կրկին ցանկանում են նվաստացնել մարդկանց, այս անգամ էլ պարտություն կգրեն, հայտարարեց Էրդողանը, միաժամանակ սակայն նշելով, որ կոռուպցիոն սկանդալում ներգրավված բոլոր մարդիկ, ում մեղքը կհաստատվի, պետք է պատժվեն։ Առաջիկայում, սակայն, չի բացառվում, որ ինքը Էրդողանը կանգնի դատարանի առջև։ Ստամբուլի ոստիկանության ավելի քան 20 աշխատակիցներ որոշել են դատի տալ երկրի վարչապետին իրենց աշխատանքից անօրինականորեն հեռացնելու համար։ Սրանք հենց այն ոստիկաններն են, ովքեր բացահայտեցին կառավարության բարձրագույն էշելոններում առկա կոռուպցիոն մեխանիզմները, գրեթե ակնթարթորեն հեռացվելով զբաղեցրած պաշտոններից, հիշեցնում են թուրքական թերթերը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Հայաստանն անդամակցում է Մաքսային միության ով է հաջորդը, այս խորագրի ներքո Կոմսոմոլսկայա պրավդան այսօր գրել է, որ գլխավոր ինտրիգը իհարկե Ուկրաինայի ղեկավարության կեցվածքը կլինի։ Թերթը հայկական լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում Մաքսային միության թեմանը տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլ արձագանքում է երեկ Մոսկվայում կայացած Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին, որի ընթացքում հաստատվել է Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային քարտեզը։ Ժողովուրդ Թերթը գրում է. Ընդամենը 2 ամիս առաջ հոկտեմբերի 24-ին Մինսկում կայացած գագաթնաժողովում Հայաստանի անդամակցության վերաբերյալ նույն Ղազախստանը եւ Բելարուսը հանդես եկան բավականին ոչ բարյացակամ հայտարարություններով։ Եվ այդ ֆոնին Նուրսուլթան Նազարբայևի երեկվա հատուկ կարծիքն ու հարցի որոշումը փորձագետների հետ կապելու հույսը աչքի են ընկնում դիրքորոշման մեղմացմամբ։ Ինչ վերաբերում է Բելարուսին, ապա երեկվա նիստում Լուկաշենկոն միանգամայն բարեամբույր եւ առանց որևէ վերապահման ստորագրեց ճանապարհային քարտեզը։ Հետևաբար կարելի ասել, որ սա առաջընթաց է Հայաստանի համար, որը փաստորեն կարողացավ հաղթահարել Մաքսային միության անդամ երկրներից առնվազն Ղազախստանի դիմադրությունը, կապված Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության հարցի հետ։ Մյուս կողմից, սակայն, դեռ հարց է, թե ինչ է իրենից ներկայացնում այդ հատուկ կարծիք հասվածը և ինչպիսի իրավական և քաղաքական նշանակություն կարող է ունենալ առաջիկայում։ Առավելևս, որ ինքնին հասկանալի է, դիրքորոշման այս փոփոխությունը պայմանավորված է նախև առաջ Ռուսաստանի թելադրանքով կամ հորդորով, որը սակայն կարող է կարճաժամկետ բնույթ ունենալ, կապված տարբեր աշխարհակաղակական գործոնների հետ, գրում է ժողովուրդ Թերթը։ Նազարբայևի հատուկ կարծիքին է անդրադարձել նաև հայկական ժամանակը, Թերթում կարդում ենք. Այն, որ Ղազախստանը միշտ ընդգծված վերապահում է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության անդամակցությանը Մաքսային միությանը, կապված Լեռնային Ղարաբաղի հարցի հետ եւ այդ հարցում նրա դիրքորոշումը պրո-ադրբեջանական է, հայտնի է։ Այն, որ խիստ անորոշ է Հայաստանը Մաքսային միությունը մտնում Ղարաբաղի հետ, թե առանց Ղարաբաղի, նույնպես հայտնի է։ Այս ընթացքում բազմից մտահոգություններ են հնչել, որ Հայաստանի Մաքսային միություն մտնելու դեպքում հայկական երկու պետությունների սահմանին Մաքսային կետեր կարող են դրվել, ինչը Հայաստանի իշխանությունները փորձում են հերքել։ Երեկ, սակայն, Նազարբայևն արդեն գրավոր եւ հստակ դրել է այդ հարցը, ընդգծում է հայկական ժամանակը։ 4. Ինքնիշխանությունը գրում է. Հայ-ռուսական գազային խայտարակ պայմանագրի նույնքան խայտարակ վավերացումից դեռ մի քանի ժամ չանցած լրատվամիջոցների մի պատկառելի խումբ ձեռնամուխ եղավ իրադարձությունների քարոշչական նրա մշակմանը, որի հիմնական միտքը այն է, թե կատարվածի գլխավոր մեղավորը ընդդիմությունն է։ Ինչ ուզում եք ասեք, բայց այդ օրինակ դրամաբանական գլուխկոնցիներ հնարավոր են միայն Հայաստանում։ Տեսեք, այդ նույն լրատվամիջոցների կարծիքով գազային պայմանագիրը նվաստացուցիչ էր Հայաստանի համար։ Այո, նվաստացուցիչ էր։ Դա ինքնիշխանության կորուստ էր։ Այո, գտնում են նրանք։ Հետևաբար դրանք կողմ քվեարկել է դավաճանություն էր։ Միանշանակ, ովքեր են կողմ քվեարկել։ Հանրապետականները, բնականաբար իրենց ղեկավար Սերժ Սարգսյանի անմիջական հրահանգով։ Հետևաբար, ով է հիմնական մեղավորը։ Այ այստեղ այդ լրատվամիջոցները մի թեթև դադար են վերցնում, գլուխները քորում ու խրոխտ պատասխանում։ Անդիմությունը, փայլուն դրամաբանությունը, դրան բնականաբար հաջորդում է անդիմության հրաժարականի պահանջը։ Պարզվում է, քանի որ իշխանությունները դավաճան են, անդիմությունը պիտի հրաժարական տա։ Պարզ ասած, վայր դնի մանդատները։ Ուշադրություն դարձրեք, որևէ մեկը հանրապետական պատգամավորներից չի պահանջում վայր դնել մանդատները, անդիմությունից են պահանջում, որպեսզի հանրապետականներն ավելի հարմարավետ պայմաններում դավաճանեն, գրում է 4. Իշխանություն օրաթերթը։ Ինչպես է գնահատում ազգային ժողովի վերջին նիստում տեղի ունեցած միջադեպը, երբ ընդդիմության ներկայացիչը կոպտորեն խախտեց պատգամավորական էթիկայի բոլոր նորմերը, հավաքելով ՀՀԿ պատգամավորների գրանցման քարտերը եւ զրկելով նրանց սեփական կարծիքն արտահայտելու հնարավորությունից։ Հայոց աշխարհթերթն այս հարցն ուղղում է ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Սամվել Նիկոյանին։ Վերջինիս պատասխանը. Ընդհանուր առմամբ, համաշխարհային պարլամենտարիզմի պատմության ընթացքում եղել են ավելի էքսցենտրիկ դրսևորումներ, բոլորովին վերջերս Վրաստանի խորհրդարանում Թուրքիայում ականատես եղանք դեպքերի, երբ պատգամավորները բռունցքներով հարձակվում էին իրար վրա։ Էլ չեմ ասում, թե ինչեր են տեղի ունենում Ուկրաինայի, Ռուսաստանի և այլ երկրների խորհրդարաններում։ Միգուցե մեր խորհրդարանի համար դա իսկապես աննախադեպ երևույթ էր, բայց կարծում եմ, պետք չէ դրանից ողբերգություն սարքել կամ ներկայացնել որպես ինչ-որ դարակազմիկ իրադարձություն։ Կարծում եմ, պարլամենտին շատ հարիր իրավիճակ էր, որը, ինչ խոսք, անընդունելի է, երբ դառնում է ամենօրյա կամ առօրյա մի բան, ասում է Սամվել Նիկոյանը Հայոց աշխարհի հետ զրույցում։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Մեր մշակութային մեկնաբան Գանե Դանելյանի զրուցակիցներն են Արախզմալյանը, Ռուբեն Բաբայանը, Անուշ Ասլիբեկյանը և Վահան Արծրունին։ Բարեկամներ, այս հաղորդման ամբողջական տարբերակը ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք արդեն գալիք տարի հունվարի 4-ին։ Իդեպ դուք կարող եք նաև դիտել մեր հաղորդումը բացելով azatutyun.am կայքեջը։ Իսկ հիմա մեկ հատված։
Ազատություն ռադիոկայանի կլոր սեղանի շուրջ են հավաքվել այսօր ահա այս հարգարժան, սիրելի, ճանաչված մեր արվեստագետները, փորձել ենք նրանց հետ համատեղ ամփոփել, այսպես ասենք, 2013-ը, որն արդեն անցնող է կամ ավարտվող, և եկող 2014-ը, որի հետ բազմաթիվ հույսեր են փայփայում իմ զրուցակիցները, ինչպես մեզանից յուրաքանչյուրը։ Բարև ձեզ, Արախզմալյան, Թատերական ստեղծագործական միավորման նախագահ, թատերագետ, նաև Մատենադարանում արխիվարիուս, արխիվային բաժնի ղեկավար, պարոն Ռուբեն Բաբայանը, տիկնիկային թատրոնի գերուստական ղեկավար և գլխավոր ռեժիսոր, և Անուշ Ասլիբեկյանը, գրող, թատերագետ, յուր ամուսնու, մեր սիրելի Վահան Արծրունու հետ, երգիչ, երգահան։ Ահա, այսպես մի շրջանակով պիտի փորձենք ամփոփել այն ամենը, ինչ տեղի ունեցել այս տարի մեր կյանքում, Հայաստանում, բայց հավանաբար առավել պիտի շեշտադրենք մշակութային և արվեստին առնչվող իրադարձությունները, քանի որ Անուշ Ասլիբեկյանն է, չէ՞, այսպես որպես դուք արական սերի ներկայացուցիչներ, այո, չեք փորձի առաջինը ներկայացնել ձեր կարծիքները, խնդրեմ։
Սիրելի արական սեր ասելուց մեզ էլ նայեք։
Համայչ մի տղա է նստել, ես տիպված անթատ իրեն ունեմ, բայց Ռուբեն Բաբայանին անկեղծ սորեն սիրում եմ իր ինտելեկտի համար։ Խնդրեմ, Անուշ, փոքր համառոտ, այ քեզ համար ինչպիսին էր տարին և ինչ արեցիր, գիտեմ, որ գրքեր ես հրատարակել այս գրքի ոմանք ներկայացված են, դրական ընթերցումներ ունեցար բոլորը վերջերս։
Արդյունավետ տարի էր ինձ համար 13-ը և կարծում եմ ամեն ինչ գաղտնիքը թաքնված է նրանում, որ 13 թվական ինձ համար հրաշքովը սկսվեց, ես այն դիմավորեցի իմ երկու բալիկների հետ արդեն, և այդտեղից
սկսած
երկրորդ արդեն ծնվել էր և նոր տարին երկու բալիկներով դիմավորեցինք, և այդտեղից սկսած կարծում առաջ աստված։
Ամենպես ոչ այս տարի հրաշք չի լինելու, 14-ին։
Այս տարի լինելու է հրաշք գրքի ձևով։
Ինչ պիտի հարցնեմ։
Վահանջան, կներեք, դուք ինչ կարծիքի հրաշքների սպասենք, թե ոչ։
Սպասեք, չեմ յոպե ինձ հարցրեք, 14 թվականի հրաշքը գիրքս է լինելու, դրանից հետո 14 թվականի այսօրը նորից կհավաքվենք, 15 թվականի համար,
այո,
կմտածենք։ Լույս տեսավ Ռազմիկ Դավոյանի կազմած ժամանակակից արձակի և պոեզիայի անթոլոգիայի երկրորդ մասը, կա շարքից, այսպես է կոչվում, նորանոր հրապարակումներ տարբեր գրական ամսագրերում, այս տարվա նորություններից էր Անդին ամսագիրը Մերուժան Տեր-Գուլանյանի, նոր պիես, որը շնորհիվ Ռուբեն Բաբայանի և Արախզմալյանի ազգային ստեղծագործական միավորման մասնակցեց բավական հետաքրքիր մի ընթերցման, ներկայ վրա կանգնում է անունով այդ փառատոնի շրջանակում, նաև
Նարինե Գրիգորյանի
Թրիչ քաղաքի վրայով մեր, որը 13 թվականի շարունակեց իր թրիչքը էլի տարբեր միջազգային քաղաքների
վրայով,
եւս նոր ներկայացում դարձյալ Ռուբեն Բաբայանի կուրսից Հարություն Գալֆանը բեմադրեց իմ այդ ժողովածուն, որ ձեր առաջ է, դրա հիման վրա մի նոր ներկայացում, որը նույնպես մրցանակի արժանացավ մասնակցելով փառատոնի, այլ բավական վեգուն արդյունավետ տարի, որը ամփոփեցի գրականագետ Անի Փաշանի նախաձեռնությամբ կազմակերպված գրական ընթերցումով իմ նոր վիպակի պրոֆեսորի հանրային ընթերցմամբ և քննարկմամբ, որը պարզապես հրաշալի և շատ ջերմ անցավ։
The Club ակումբ,
այո, որին ներկայ էր Արան։
Մինչ մյուսներին լսել, ուղղակի մի հարց եմ ուզում տալ, մարդկանորեն, բացի այս ամենից, ներքին ստեղծագործական ձեռքբերումներից և նաև արդեն նյութականացված ձեռքբերումներից, միջավայրից, հարազատների և ընտանիքի հետ շփումներից, ի վերջո ինչ-որ կարևոր բան, ինչ-որ ներքին ձեռքբերում տվեց այս 2013 թվականը, ամեն տարին իր հետ ինչ-որ բան է բերում և թողնում մեզանից յուրաքանչյուրի հոգում չէ, թերևս սրտում նաև, ոմանք անհուսության են դատապարտում, ոմանք
անհեթեթորեն խանդավառվում են։ Ոմանք, չգիտեմ, գուցե եւ ասենք, չգիտեմ, ինչ որ սպասումներ ունեն, ակնկալիքներ,
ճամփորդության համար հակասական զգացումների տարի էր։ Մի կողմից մայր լինելու պատասխանատվությունը եւ մյուս կողմից քաղաքական առատությունը եւ մյուս կողմից այն իրականությունը, որը ոչ բոլոր դեպքերում է հուսադրող, ավելի շատ հուսահատեցնող է, որի մեջ մենք ապրում ենք, բայց դարձյալ ստեղծագործողի տոկունությամբ եւ
լավատեսությամբ նաեւ, հա։
Այո, նաեւ լավատեսությամբ։
Ստեղծագործող մարդիկ իմ կարծիքով նաեւ լավատես են, թե՞։
Ինչ որտեղ, այո։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։ Ցտեսություն։